Otrais pielikums – kristīgā namturība. Svēto rakstu pamācības dažādu dievišķi iedibinātu amatu un kārtu pārstāvjiem, lai ar šiem lasījumiem viņi tiktu pamudināti sava amata pildīšanai. Bīskapiem, mācītājiem un sludinātājiem. Vēstulē Timotejam un vēstulē Titam teikts. Bīskapam pienākas būt nepeļamam, vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, viesmīlīgam, izveicīgam mācīšanā, nedzērājam, nekauslim, bet lēnīgam, neķildīgam, nemantkārīgam, tādam, kas labi valda savu namu, kas bērnus tur paklausībā un pilnā godbībā, bet ja kas neprot valdīt savu pašu namu, kā tas gādās par Dieva draudzi, ne jaunatgrieztam, lai viņš neuzpūstos un neiekristu velna tiesā. Vēstulē Titam arī teikts, viņam jārūpējas par sludināšanu, kas atbilst mācībai, lai viņš būtu spējīgs paskubināt veselīgā mācībā un atspēkot tos, kas runā pretim. Kristiešu pienākumi pret saviem mācītājiem. Vēstulē Korintiešiem teikts, tāpat arī tas kungs ir noteicis evaņģēlijas sludinātājiem pārtikt no evaņģēlija. Bet tas, kas mācās to vārdu, lai dalās visās labās lietās ar to, kas viņu māca. Vēstule Galatiešiem. Stāv rakstīts Timoteja vēstulē. Presbiteri, kas ir labi priekšnieki, lai būtu divkārša goda cienīgi visvairāk tie, kas darbojas sludināšanā un mācībā. Proti, raksti saka, vērsim, kas klonā min labību, tev nebūs aizsiet purnu, un strādnieks ir savas algas cienīgs. Vēstulē Ebrejiem teikts, paklausiet saviem vadītājiem un esiet padevīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm kā tādi, kam būs jādod atbildība, lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis nopūsdamies, jo tas jums nav derīgi. Par laicīgo varu. Vēstulē romiešiem stāv rakstīts. Ik viens, lai ir paklausīgs varām, kas valda, jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. Tātad tas, kas pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā sodu. Bet ja tu dari ļaunu, tad bīsties. Nevelti tā nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu. Pilsoņu pienākumi pret laicīgo varu. Mateja evaņģēlijā stāv rakstīts, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Vēstulē romiešiem stāv rakstīts, ik viens, lai ir paklausīgs varām, kas valda, jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dievi ieceltas. Tādēļ nepieciešami, tai, laicīgajai varai, paklausīt nevien soda dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ. Tāpēc maksājiet arī savas nodevas. Viņi, kas uz to raugās, ir Dieva kalpi. Dodiet katram, kas viņam pienākas. Nodevas, kam nākas nodevas. Muitu, kam nākas muitu. Bijību, kam nākas bijība. Cieņu, kam nākas cieņa. Vēstulē Timotejam stāv rakstīts. Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami, Dieva mūsu pestītāja priekšā. Vēstulē Titam teikts, atgādini viņiem, lai padodas un paklausa valdībām un varām, lai ir gatavi uz katru labu darbu. Pirmā Pētera vēstulē teikts: Pakļaujieties ik katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai, tā kunga dēļ, gan valdniekam, kas ir pār visiem, gan pārvaldniekiem, kā tādiem, kas viņa sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. Vīriem. Pirmajā Pētera vēstulē stāv rakstīts: Tāpat vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievu, kā ar vājāko radījumu, godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūkšanas netaptu traucētas. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām, teikts vēstulē kolosiešiem. Sievām. Pirmajā Pētera vēstulē stāv rakstīts: Tāpat sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklausa vārdiem, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti. Kā Sāra bija paklausīga Abrahamam, saukdama viņu par kungu, par viņas meitām jūs esat kļuvušas, kad jūs darāt labu un nebīstaties ne no kādiem draudiem. Sievām. Pirmajā Pētera vēstulē stāv rakstīts: Tāpat sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklausa vārdiem, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti, kā Sāra bija paklausīga Abrahamam, saukdama viņu par kungu. Par viņas meitām jūs esat kļuvušas, kad jūs darāt labu un nebīstaties ne no kādiem draudiem. Vecākiem. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem tam kungam. Tā teikts vēstulē efeziešiem. Bērniem. Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti, tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Vēstule efeziešiem. Kalpiem, kalponēm, algāģiem un strādniekiem. Vēstule efeziešiem stāv rakstīts: Kalpi, paklausiet saviem laicīgajiem kungiem, kā Kristum bijībā un bailēs ar neviltotu sirdi. Pildiet Dieva gribu kā Kristus kalpi, no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā cilvēkiem izpatikdami, bet labprāt, kalpodami, it kā tas būtu jādara tam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka ik viens, ja tas dara ko labu, to pašu mantos no tā kunga, vai viņš būtu vergs vai brīvais. Kungiem un kundzēm. Un jūs, kungi, dariet to pašu viņiem, atmetiet draudus, zinādami, ka kungs debesīs ir tik labi viņu kungs kā jūsējais, un ka tas neuzlūko cilvēku vaigu. Tā stāv rakstīts vēstulē efeziešiem. Jauniešiem. Tāpat jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi, cit citam padodamies, apjozieties ar pazemību, jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem. Viņš dod žēlastību. Jauniešiem. Tāpat jaunākie, esiet paklausīgi vecākiem, bet visi, cits citam padodamies, apjozieties ar pazemību, jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Tā stāv rakstīts pirmajā vēstulē Pētera. Jauniešiem. Tāpat jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi, cits citam padodamies, apjozieties ar pazemību, jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Jauniešiem. Tāpat jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi, cits citam padodamies, apjozieties ar pazemību, jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Tā stāv rakstīts 1. Pētera vēstulē. Atraitnēm. Bet īsta atraitne viena pati palikusi, ir likusi savas cerības uz Dievu, un pastāv lūkšanās un pielūkšanās, nakti un dienu. Bet kas dzīvo izlaidīgu dzīvi, tā dzīva būdama ir mirusi. Tā teikts 1. Vēstulē Timotejam. Visiem. Vēstulē romiešiem teikts, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara, tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem. 1. Vēstuli Timotejam. Un Luters šo nodaļu beidz ar vārdiem – lai katrs mācās cītīgi, tad saimē klāsies svētīgi. Kristīgo namturību Luters noslēdz ar vārdiem, lai katrs mācās cītīgi, tad saimē klāsies svētīgi.